Velkommen til. Jeg hedder Martin. Jeg er SQL-serverkonsulent i Inspire, som faktisk er et BI-hus, så det giver sådan lidt sjove ting og sager. Det, jeg skal snakke om i dag, det er, nu står der mix der, men jeg tror, at det nye buzzword, det er hybrid eller hybrid, hvor man kan bygge en hybrid løsning mellem sit on-premise datacenter og Azure. Tre ting, som det her vil indeholde noget om. Det første, hvordan kan man bruge blob storage til remote backup? Jeg håber, der er nogen herinde, der bruger noget remote backup af en eller anden løsning, så vi kan lige få en eller anden diskussion i gang. Jeg har i hvert fald et par bullets, måske nogle provokationer. Må se, om vi giver mig ret, eller om vi siger, det er noget bullshit. Så skal vi snakke lidt om, hvordan eller om man kan i det hele taget bygge en data warehouse løsning, altså en hybrid data warehouse løsning. Og med det mener jeg, at man har sit økonomi og sit ERP og så videre stående on-premise, som man vil, men benytter sig 100% af skyen til at hoste sin diske, sin Enterprise Edition af SQL Server, eller hvad man nu vil. Hvad skal der til for det, og kan det hele taget lade sig gøre? Sådan lidt en, er det bare marketing, eller kan det faktisk bruges? Og så lige for at runde af, nu ved jeg ikke, om det var nogen af jer, nej, det var der ikke, for sessionen var aflyst. Raoul havde en session i mandags, tirsdags, og han sikkert ville snakke Always On og Azure. Jeg kommer hurtigt ind på det. Ja, ikke mere agenda at snakke. Lad os prøve at komme derud af. Remote backup. Det klassiske spørgsmål. Hvor mange af jer bruger en eller anden form for remote backup løsning? Hvor I sender det via en eller anden dedikeret linje ud til en eller anden given. Hvor man stiller endnu et spørgsmål. Er det noget, I er tilfreds med? Går det så stærkt, som I håber og regner med, forventer? Ikke rigtigt. Der er stadigvæk lidt Tirol og øl i nogen, kan jeg se. Nå, lad os prøve at kigge lidt på det. Lad os lige prøve at få nogle begreber på plads. Først det her blob storage, hvad det egentlig er for noget. Og som Books Online, eller hvad sådan noget, jeg skriver, jamen, så er det en service, man kan bruge til at gemme store mængder data. Ustruktureret data, som man så tilgår fra hele verden via noget HTTP eller noget HTTPS. Den her enkelte blob skal lære helt op til 100 terabyte. Lidt flere begreber, når vi nu er i gang. Eller koncepter. Man skal have en account, man skal have en storage account, og inde i den storage account opretter man en container, og inde i containeren gemmer man sine blobs. To forskellige blobs. Der er noget, der hedder en blob og en page-blob. Det er nogle rigtig svære ord at sige. Page-blobben, som er den, vi skal bruge lige om lidt, eller i hvert fald demo lige om lidt, kan være op til en terabyte størrelse. Så sammenlignet med det her SQL Server Remote Backup, hvis ens backup er større end terabyte, så er det måske en anden løsning, man skal kigge på. Lad os prøve at komme lidt videre. Hvis jeg snakker for hurtigt, eller hvis der er nogen, der har spørgsmål, kommentarer undervejs, så skal I bare skyde dem afsted, eller kaste noget efter mig. Hvad er fordelen ved det her? Ja. Det ene er selvfølgelig, i og med det er skyen det her, at det bliver gemt offsite. Vi har vores backup, selvom boringen ryger ned i vores datacenter osv. Vi har noget data security. Azure opererer med to former for data security. Den ene er det, de kalder LRS og GRS. Lokal redundant storage. Og hvad betyder det? Det betyder, at det, man gemmer der, er spejlet i det samme datacenter, hvor man befinder sig, det vil sige Nordeuropa eller Asien eller Amerika, eller hvor man nu vil ligge hen. Og georedundant, jamen det betyder, at der gemmes også en kopi i det datacenter, som findes i den samme region, Nordamerika, Sydamerika, så er der en kopi hver sted. Backupsene kan tilgås alle steder fra, og så kan det skalere fra en megabyte til 100 terabyte. Og der er sikkert nogen flere. Hvad er det så sammenlignet med sådan en, ja nu kalder jeg det en old school, men sådan en traditionel backup-løsning? Det er så min påstand, at sådan nogle traditionelle backup-løsninger, de samtidig er lidt langsomme. Det er der ikke nogen, der vil give mig ret i, eller vil protestere overfor. Jeg har en super slide lige om lidt, hvor jeg sådan nok lige skal fortælle en historie. Wow. Så er det samtidig lidt pricey. Man betaler en licens for fil-backup, og man betaler en licens til til sin SQL Server, og plus at man betaler x kroner per gigabyte. 2 kroner, 4 kroner, jeg ved ikke, hvad betaler dem af jer, der bruger det. en 10'er. Lad os bare sige det. Skide med det. Mange gange er der ikke noget side redundancy hos den udbyder, man nu bruger. Det kræver noget tredje part. Det kunne fx være en TSM-klient, man skulle installere, eller det kunne være alt muligt andet. Og så er der noget fleksibilitet, som jeg heller ikke synes, der er 100% efter bogen. Så hvis jeg lige skal følge op med den der, at det samtidig er lidt langsomt, så er det her en kunde, som jeg har besøgt omkring juletid sidste år. Og som IT-manden der, eller han var, sagde, jamen, bummelummelum, vi har en dedikeret 1-gigabit-forbindelse til at tage vores backup af. Okay. Jamen med en dedikeret 1-gigabit-forbindelse, så vil jeg i hvert fald forvente, at det her det skulle kunne tage backup med 80-100 megasekundet. Det omkring. Det svejs viste sig af hastigheden, det var, at jamen, den ramte ikke engang 10 megasekundet. Det er et eksempel, men jeg har faktisk stødt på nogle stykker af de der. Okay, lad os prøve at demo sådan rent praktisk, hvordan det faktisk kunne virke, hvis man ville vælge Azure Blob Storage til at sætte sine backups til. Hvad kræver det, og hvordan kommer vi i gang med det? Ja, for det første, hvis man kører alt andet end SQL Server 2012 SP1 CU2, for at det skal være helt rigtigt, så er det her ikke implementeret. Det er faktisk en feature, som er implementeret med det CU-release, som gør, at man faktisk kan tage backup til en URL i stedet for til en disk. Så kræver det selvfølgelig en Azure Storage Account, og så kræver det en eller anden form for internetforbindelse. Ja. Så hvis... Nu kan jeg så ikke helt skide selv. Så lad os prøve at logge ind på og kigge på storage accounten. Det bliver man syg af det der. Er der ikke... Det er simpelthen Azure-portalen, når man får logget ind, bliver man mødt af noget, som ligner det der. Og så er der som standard, er der altid oprettet en storage account. Det var koncepterne, en account, en container og nogle filer. Det er jeg kan bruge den dernede. Og inde på accounten er der nogle containere. VHD'er ligger der som default, hvis man har lavet maskiner. Og det jeg så har lavet, jeg har oprettet min egen container, som hedder SQL Server Backups. Og det er sådan set her, når jeg tager min backup lige om lidt, så havner mine filer her. Lad os lige prøve at gå tilbage. Yes. For at det her selvfølgelig ikke skal kunne være allemands eje, at jeg kan skrive backup eller skrive filer i jeres blob storage og omvendt, er der selvfølgelig en eller anden form for sikkerhed til det her. Og det kræver, at man på sin storage account lige grabber access keyen. Og det gør man sådan set bare ved at sige manage access keys. Så kommer det vindue op, som jeg viser. Det man skal bruge er sit storage account name, og det er den der primary access key, for at kunne verificere, at man er den, man er. Det, der så skal til SQL Server-wise, det er, at man skal oprette en credential, og det gør man sådan set med den der syntax, create credential, bla bla bla, identity, navnet på min storage account, og secret, jamen simpelthen bare den secret, man har copy-pastet ned. Ved hjælp af den her credential og min storage account, kan jeg nu tage backup fra min SQL-box via HTTP op i skyen. Skal vi ikke lige se, om vi får det til at virke? Kan man se det der? Bare lige for at vise, så har jeg allerede oprettet mine credentials. Skal vi prøve den her? Som står der, CamelStays, med min identity, og secreten kan man selvfølgelig ikke se. Så hvis jeg nu vil tage min backup så har jeg lavet nogle databaser herover. Der er sjovt nok en, der hedder Campus Days, hvor kan man gætte det fra? Meget, meget, meget traditionelt backup statement. Det, der sådan set bare er anderledes for det her, det er, at man bruger den her credential. Det er ikke alle, der bruger det til dagligt. Så hvis vi lige prøver det og tager en backup af det. Så står den stille og roligt og arbejder ud af. Og det her, det er så en maskine, også en virtuel maskine i skyen, så de her disktider lige på den her instans er ikke specielt imponerende, men må ikke den triller derud af stille og roligt. Der er der bum, backuppen taget, og hvis det så passer det, jeg siger, så burde vi kunne gå herhen og se, at min backup ligger herop. Det gør den sjov nok. Fylder 220 megabyte. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger af det her. Og en af begrænsningerne, det er, at de her typer af blob, vi gemmer der, backupen kan ikke være større end en terabyte. Hvis min backup fylder med en terabyte, så har jeg et problem. Så vil den kloge, garvede SQL Server-bruger sige, jamen, halløj, så laver du bare to filer. Det kan man jo gjort med to disk i 100 år, kan man lave alle de filer, man vil. Desværre, det er ikke understøttet. Så man kun tager backup til én fil. Add to existing backup. Nogen bruger det, jeg bruger det ikke selv, jeg synes faktisk, det er noget værre skrammel. Men mange gør det der, at man laver en stor backup-fil, hvor man så har flere backups i den samme fil. Så når man restore, så siger man with file ID 1, eller file ID 4, eller file ID 7. Det er heller ikke supporteret. Så er der nogle settings, block size, max transfer size, som man vil gøre for at få noget mere throughput igennem. Det er heller ikke supporteret. Der er heller ikke noget wizard support, så hvis man vil bruge det her, skal man selv lave nogle scripts. Det er måske ikke det sværeste til backuppen, men det man heller ikke kan, det er, at cleanup skal man også selv lave. Og cleanup kan man ikke lige... Så man skal have fat i noget PowerShell, man skal have fat i noget TSQL eller noget et eller andet for at lave sin cleanup og sin backup. Så står der, at en limitation også kan være nogle legal issues, så det er sådan lidt et wildcard, fordi jeg hader sådan noget legal noget. Men der er nogen, som ikke synes, det er i orden, at ens finansielle data eller et eller andet sted skal ligge i et datacenter, hvor der er ting, der ikke er godkendt. Det kan være et issue for nogen. Så havde jeg selvfølgelig den her anke, at det her traditionelle old school remote backup, det var langsomt som bare, jeg ved ikke hvad. Og derfor synes jeg jo selvfølgelig, at det var meget interessant at prøve at teste lidt på, hvad kan det her, og hvad kan man forvente, og hvad kan det ikke. Så jeg lavede en masse tests, og jeg skal lige sige, at de her tests er lavet på en 100 megabit internet. Og det kontor, jeg sad på, havde også kun old school, som det var, 100 megabit infrastruktur. Ja, det vil I se lige om lidt. Så det, jeg har prøvet, jeg har taget en række backups og prøvet at monitorere hastigheden på det, og det man ser som det første, når den her backup starter, bum, den bruger fuld skrue af min netkort. Og fuld skrue af min netkort, det er, jamen, det er de der 10-12 megasekunder, som er en 100 megabit linje maxet ud. Jeg har lavet de her tilsvarende test på en gigabit linje. Der makser den ikke helt gigabit-linjen ud, men rammer en 600-700 megabyte i sekundet overførselhastighed. Væsentligt bedre end de der 2, 3, 4, 7 megabyte i sekundet, som jeg viste lige før. Ja. Og så lige sådan en fodnote, som ikke har noget med det hele at gøre. Når man bruger det her, er det selvfølgelig en god idé, som det er så meget andet, at køre med compressed backups. Som I kan se på det der, jamen, datamængden, der skal sendes, er ret forskellig. Og fordi det her skal sendes i skyen, og fordi man betaler for datamængden, så kan det godt betale sig at slå det compression til. Og compression er understøttet i, også i standard edition. Det er er ikke nogen enterprise feature, når man snakker backup. Det var, hvad jeg ville fortælle om remote backup til Azure. Er der nogen, der har kommentarer, spørgsmål? Ja? Nej. Du, når du siger inkrementel, tænker du så diff backup, eller tænker du på F? Pas. Jeg er faktisk, der er et svar skyld. Det ved Peter. Eller hvad?
David.
Er det ikke noget med David, Peter?
Jo, jo.
Oh, sorry. David. Jamen, så er du ude at bruge en enterprise feature.
Ja, ja,
ja. Så ja, man kan enable TDE, hvis man vil det. Flere? Lad os prøve at gå lidt videre af det her. Og det næste, jeg vil prøve at råde mig ud af her, det er, om man kan bygge en data warehouse løsning, som er hybrid. Og hvad mener jeg, når jeg siger det? Jeg tror, jeg har stjålet en tegning, som viser meget af det. Jamen, hybrid mener jeg, at jamen, nogle af vores ting kører ned på jorden. Det kunne være vores ERP, vores Navision, vores, hvad end vi har kørende hernede. Og det, jeg så tænker i den her løsning, eller i vores leje sat op her, det er, jamen, herop har jeg min analysis service, jeg har min SQL server, jeg har hele der processering, der skal laves. Det, der skal til, jamen, det er, man skal have sat noget VPN gateway op, og så er der selvfølgelig en masse ubekendte her, som der har været en masse marketing snakker om, kan det her lade sig gøre, og kan det ikke lade sig gøre? Hvad med sådan noget som båndbredde? Hvad med disk.io op i skyen? Hvad med maskinstørrelser osv.? Det er nogle af de ting, jeg lige prøver at vise mine demoer osv. for jer nu. Men selvfølgelig, det er noget med skyen at gøre, så hvis man nu var Microsoft-ansat, så var det der nok lige i bogen. Okay, udfordring 1. Ikke udfordring 1, den kommer lige om lidt. Der er forskellige måder at lave de her connections til Azure på, og det vi vil her, jamen det er sådan en secure site-to-site VPN. Vi skal ikke til at lave noget af det andet, det skal være et extended netværk, vi laver derop. Så det er sådan en site-to-site VPN, som vi skal oprette mellem vores on-premise infrastruktur og en eller anden form for Azure. Hvis man nu havde været dristig, så havde man prøvet at gøre det her on the fly med Azure-portalen, men jeg er ikke sikker på, at demoguderne er med mig, så det, jeg har valgt at gøre, jeg har valgt at tage nogle screenshots, og så snakke igennem dem. Så det første, man skal gøre, det er, at man skal oprette et virtuelt netværk. Og det her, det er jo, som I kan se, Azure-portalen, så det er noget, man laver i skyen. Det her netværk, og de her ting, man laver her, skal man have lavet, inden man opretter sine maskiner. Fordi maskiner, når man opretter dem, skal man vælge de her netværk. Det kan man ikke ændre, når man først har lavet maskinerne. Så jeg har dummet mig et par gange. Men ja, networks i portalen og create virtual network. Det man gør, man giver det navn. Og det man så også vælger, det er, at man laver en affinity group til det. Og nogen ved, hvad en affinity group er? I Azure-verden i hvert fald. Det er et koncept, som er lavet, som man forsøger at holde på grund af pingetider og latency, for man forsøger at holde de her maskiner og andre ting så tæt på hinanden i datacenteret som overhovedet muligt. Det kan være nogle rigtig store center, de har, så det ene kan ligge i hver sit hjørne. Det, man forsøger med de her affinity groups, det er at samle det. Hvor godt skidt det bliver gjort sådan rent praktisk, nu er det. Det, man så gør som det næste, det er, at man opretter noget DNS. Og jamen, det kan være nogle eksterne DNS'er, som jeg har valgt her, men det kan også være de DNS'er, man bruger på sit lokale netværk. Opret lige så mange, man vil. Jeg opretter de to der. Og det, man så gør samtidig, det er, at man vælger at sige, okay, jamen, vi vil configure site-to-site VPN. Så man får faktisk rigtig meget hjælp i det her, i den her portal, det her, til at sætte det her op. Næste step er, at man fortæller det her netværk, VPN-adressen, den eksterne VPN-adresse, man har stående nede på jorden, plus man fortæller, hvilket eller hvilke subnets, som den kan forvente, der skal være on-premise, Næste step, opretter man nogle subnets, som skal være i clouden. Og her, hvis man er lidt hurtig, kan man se, der er faktisk oprettet to her. Eller, der er oprettet et subnet, og så er der oprettet sådan et gateway-net. Så den ved, hvilke adresser den kan snakke sammen. Bum. Hvad skete der? Bum. Yes. Creating. Prik, prik, prik. Så får man sådan en lille ting op, hvis man klikker sig ind på det der virtuelle netværk, vi har lavet, og klikker på dashboardet, at vi har lavet noget i clouden, og vi har lavet noget on-premise, men man kan se, at den her gateway, vi forsøger at lave, der er ikke noget forbindelse, eller der er ikke noget som helst, der er konfigureret. Så det, jeg vælger nu at sige, jamen, jeg vil gerne oprette noget routing, så jeg ved, hvordan de her ting, de skal snakke med hinanden. Så jeg vælger herned at sige, jamen, jeg vil godt oprette en gateway med noget dynamisk routing. Står den så og arbejder lidt på der. Det jeg får ud af det, det er, at den faktisk giver mig en IP-adresse, som er fra datacenteret, og den fortæller mig nu, at det hele mere eller mindre er konfigureret, men at det er disconnected. Det vi så mangler at gøre nu, det er at fortælle det udstyr, vi står nede på jorden. Jamen, hvad er der i den anden ende, og hvordan skal du snakke med det? Og der er vi faktisk så heldige, at der ligger faktisk endnu mere hjælp, når man bliver hjulpet mere eller mindre om alt. Så der er mulighed for at downloade et VPN device script, og kommer sådan en boks frem, hvor man vælger, jamen, hvad er det for noget grej, man har, og forskellige andre ting. Det, der er her, det er, at lige nu er der de her supporterede enheder. Det vil sige, Cisco har nogle bokse, og Juniper har nogle bokse, og så kan det lade sig gøre med en Windows 2012, hvis man ikke har sådan en boks her til at lege med. Jeg vil lige prøve at vise de her tester, de her demoer, jeg har lavet, er lavet med en Windows 2012. Og når man downloader det der script, jamen, så får man faktisk hele scriptet leveret, og det her i det her tilfælde er det noget PowerShell. Bum, som mere eller mindre er til at afvikle på ens Windows 2012, hvor det hele så bliver konfigureret for en. Det, jeg har gjort i mellemtiden her, det er, at jeg har afviklet det script, som jeg lige så på min Windows-box, og nu siger den, hurra, det er connected. Så det var de 15, 17, 19, 11 steps, der skal til fra Azure-portalen og på mit on-premise setup til at lave den her konfiguration. Det, jeg så har nu, det er, at jeg har mit subnet nede på jorden, som hedder noget med .1, og jeg har så bedt den om at lave et subnet i skyen, som hedder .2. I og med det den her side-to-side VPN, så kan jeg pinge, og jeg kan lave ting og sager frem og tilbage. De demoer, jeg skal vise jer lige om lidt, er lavet med en Windows-kasse, og det gør selvfølgelig, at den Windows-kasse direkte skal have en offentlig IP-adresse. Det er sådan lidt øv. Natning er ikke supporteret i det her, så man skal bruge et ekstra firewall-ben eller et eller andet. Jeg ved ikke specielt meget netværk, men det skal nok kunne lade sig gøre på en eller anden fancy måde. Er der nogen, der har nogle kommentarer? Er der nogen, der har prøvet det? Er der nogen, der bruger nogle af de her ting? Det var ikke så mange. Så har vi så fået det oprettet, og der er hul frem og tilbage. Vi kan pinge den ene vej, og vi kan pinge den anden vej. Så en af mine første anker, eller mine første punkter ved det her, vil jeg sige, jamen, hvad med båndbredde? Hvor stærkt går det? Det, jeg vil med den her demo, det er, at jeg vil flytte mit... Skal vi sige, jeg har et natlig load, som jeg vil skrive om til, jeg skal køre det op. Jeg vil spare nogle licenser, og så vil jeg bruge en Azure-maskine. Så en af mine concerns med det her, det er, hvad med båndbredde? Altså, kan jeg overhovedet sende noget data igennem? Og jeg blev faktisk en lille smule overrasket, fordi jeg havde forventet, at det her det ville slække en lille smule. Jeg lavede nogle test med det her på en en 60 megabit internet. Jeg har gjort det, som jeg har skrevet allernederst, at for at lege med licenstankegangen, at jeg vil ikke betale min on-premise licenser, men jeg vil spinde en Azure-maskine op med SQL-server, så er det min skymaskine, som henter data fra min SQL-server ned på jorden. 2012 i den ene ende, og 2014 i den anden ende. De tests, jeg har lavet, er lavet med 1 gigabyte data. Og vigtigt at lige parentere her, det er, at de første tests, jeg lavede, var bare lavet det her single-threaded. Så var det ikke specielt imponerende på bundbredden. Men hvis man får det her paralleliseret på en den ene eller anden måde, så kan det faktisk godt give nogle lidt interessante resultater. Hvis vi prøver at kigge på mit output, jamen min 60 megabit, som jeg har, det makser den ud. Der er nogle enkelte udsving, men det vil der være næsten lige meget værd at sige. Makser den ud. Det her gjorde den faktisk stort set på samtlige test. For at kigge lidt på, hvor stabilt det her er, har jeg lavet job, som jeg så er skeduleret til at køre. Kan man se det der hele taget? Har lavet job, som jeg er skeduleret til at køre. Runtime er måske ikke så interessant her. Det, der er interessant i hvert fald med mine øjne, det her, det er, at jamen, det kører sådan rimelig stabilt på lige underkanten af 200 sekunder. Det, jeg havde frygtet ved det her, det var, at jamen, med sådan noget delt noget, det er, at jamen, lige pludselig har jeg 60 megabit, så har jeg 2 megabit, så har jeg 60 megabit igen. Så man på ingen måde kunne garantere eller regne med de tider, man fik. Men mine 120 kørsler her, synes jeg, det virker som om, det er ret stabilt med det data, man kan pumpe igennem. Det er så båndbredde. Jeg siger ikke, at båndbredde den er tjekket 100% af her. Oh. Men jeg siger i hvert fald, at de her test fortæller mig et eller andet sted, at det er måske ikke helt skidt det her. Jeg kunne måske godt, hvis jeg havde en hurtig internetlinje i de her 60 megabit, kunne jeg måske godt bruge det her til noget, hvis jeg vil lave min data warehouse løsning derop. Hvad ville man ellers have sådan af forbehold? Og nogen har et bud på det. Er det her test nok til, at man bare siger, bog, nu gør vi det sgu. Så vil jeg jo også overveje sådan noget, jamen, hvad power kan jeg få? Og måske allermest vigtigt, jamen, hvad kan jeg få? Hvad kan jeg få af disk? Altså, det kan godt være, at jeg kan sende 60 megabit derop, men hvis jeg kun kan skrive 200 byte i sekundet, så er det nok rent ligegyldigt med de hastigheder, jeg kan få. Maskinerne, som man kan spin op af de her størrelser. Extra small, small, medium, large, extra large, og så A5, A6, A7. Der er selvfølgelig prismæssige forskelle i det her. Jeg gider ikke snakke priser, men det er selvfølgelig er det. Extra small er væsentligt billigere end A7 osv. Disk. Jamen, hvad kan man med diske? Lige vende tilbage til den her. Alle de her fødes med to drev. Et systemdrev, hvor der er sjovt nok installeret Windows på, og et D-drev, som er sådan noget temp space. Og temp space er, som man tænker nok, temp space, det bliver clearet hver gang, så ikke nogen god idé at gemme noget der. Udover det, til mine data og mine logfiler, og hvad ellers skal jeg have til at køre, jamen, så er jeg så mulighed for, alt efter hvor stor en maskine jeg kører, køber, spænder op, starter, og til for x datadiske af en terabyte størrelse. Så hvis jeg vælger maxstørrelsen extra large, kan jeg lave 16 diske, som jeg så kan vælge at lave noget software rate på, eller jeg kan lave 16 selvstændige diske. Det kan jeg sådan set gøre, som jeg vil. Det, der så er en begrænsning på, som jeg synes er lidt øv, det er, jamen, der er sat max IOPS-begrænsninger på de her diske. Så de her diske, man spænder op derop, er der faktisk en begrænsning på, at en disk maks man lavede 500 IOPS. Og IOPS, jamen det, IOPS er et vidt begreb. Hvad er det? Er det sekventielle? Er det random IOPS? Er det skrivninger? Er det læsninger? Er det 8K? Er det 2 megabyte? Er det 512 byte IOPS? Det er der ikke rigtig noget dokumentation for, så 500 IOPS, det er sådan en må man kalde det, en vag størrelse et eller andet sted. Ved I, hvad jeres B-løsninger, de makser med, når de kører loads? Eller skal jeg spørge på en anden måde, ved 4.000 IOPS? Jeg kan ikke regne med, er det ikke 8.000? Vil 8.000 IOPS, vil det være nok for jeres løsninger? Der er en, der sidder og ryster på hovedet. Hvis vi lige tager alle andre ind. jeg giver Peter, David, shit, jeg er dårlig til navn, David, jeg giver David ret, mange løsninger, der er det her langt fra nok. Men jeg ser også, og en spy har også mindre løsninger, hvor man har et dagligt load, eller et natligt load, som tager en time, hvor det her, det er langt rigeligt. Så om det her, det er et go eller et no-go, at lave den her hybride data warehouse-løsning, kommer meget an på, hvor stor er man, hvor meget data har man, hvor hurtigt skal det her processeres, hvor tit skal man processere det, og finde selv på rigtig flere spørgsmål. Men selvfølgelig de her diske, har jeg prøvet at lave nogle test på. Og de test har jeg lavet med en large maskine. Jeg har tilføjet 4 datadiske 50 GB, størrelsen er sådan ligegyldig, som jeg via Windows har konfigureret i RAID 0. Jeg har disablet cachen. Min test viser mig, der er 3 caching-muligheder på det her diske. Og lige viser jeg det på tavlen. Der er 3 caching-muligheder. None, read-only eller rewrite. Og man kan måske tænke, at jamen, read-only cache, det ville jo være fantastisk at have. Måske endda, hvis jeg har min logfil og skriver en masse data, ville det være ret interessant at have en eller anden form for read-write cache. Min test viser, at det der cache er meget, meget, meget svært at regne med. Det jeg godt kan lide, når man bygger sådan nogle løsninger, det er, at man får cirka det samme resultat gang på gang på gang. Så hvis jeg får 1000 IOPS den ene gang, regner jeg også med at få tæt på 1000 IOPS gang 2 og gang 10 osv. Når der er cache enabled, så svinger de der resultater sindssygt meget. Så i min test har jeg kørt uden cache. Jeg har testet det med 8 kilobyte IO, og jeg har gjort det med 64 tråde. Og de IO-test har jeg lavet, jeg kørt i 5 minutter. Og jeg har så lavet utallige tests, hvor jeg har lavet random, jeg har lavet sequential, og jeg har lavet nogle læse-skrive test. Og resultatet, hvis vi siger, at hver disk kan lave, eller hvis vi følger spækken og siger, hver disk kan lave 500 IOPS, så vil jeg være i den her situation, og så skulle jeg kunne få cirka 2000 ud af det her. Sådan give and take. Først min læsetest. Og 2000, jamen, random læsninger får jeg jo i hvert fald 2000. Og sequential, som normalt altid får mere ud af, er jo et godt stykke over 2000. Det er måske, det som måske ikke er super imponerende her, det er latencyen på det her. 26 sekunder og 18, eller sekunder er det selvfølgelig ikke, sorry. Millisekunder, bare lige for at få den straight. 26 millisekunder eller 18 millisekunder latency by IOPS. Er der nogen, der ved, hvad jeres systemer leverer, når det tæver derudad? Eller er det noget, I kigger på i det hele taget? Er IOPS vigtig? Er latency vigtig? Lad os prøve at kigge på skrivningen i stedet for. Jeg får igen 2000 plus. Tallene er faktisk skræmmende tæt på at være ens. Det her skal sige average over 10 testkørsler. Så det er ikke bare en enkelt test, jeg har lavet. Det er average over nogen test. Det, som skræmmer mig mest her, og det, som jeg aldrig, hvis det var mit on-premise setup, jeg vil aldrig godtage 22 millisekunder latency på mine IO-skrivninger. Men det er det, man får. Så hvis man kan leve med det, så er det her faktisk brugbart. Ja. Det kan du ikke få. Det kommer an på, hvor meget tid du har. Din latency på dine IO-er gør jo bare, at tingene vil tage længere tid. Selvfølgelig, hvis du har et batch-vindue, hvor du har 8 timer, og det tager 8 timer, så kan du ikke leve med det her. Men hvis du har et batch-vindue på 8 timer, og din kørsel tager en time, eller en halv time, så kan du sagtens leve med det her. Så det kommer meget an på, hvad har du, og hvad du vil bruge det her til, eller hvad vil du bruge det her til. Men jeg vil da sige 8 millisekunder, det ville jeg heller ikke være tilfreds med. Men
det er det, I selv skriver?
Ja. Og jeg skriver det ikke. Jeg skriver det ikke. meget ved at kaldes, men ikke. Nej, sorry, det skal vi ikke have på, det skal vi ikke have på kamera. Undskyld, Thomas. Ja. Så hvis jeg lige skal summe op på det her, så får jeg et eller andet sted flere i ord, end jeg regner med. Men selvfølgelig, de 500, jeg bliver lovet, har jeg ikke, kan jeg ikke slå op i dokumentationen og se, om det er de her, jeg laver. Hvis jeg nu havde fået samme antal i ord, hvis jeg havde lavet megabyte i ord, så er det jo været meget fint lige pludselig. Men så er det måske ikke super godt til SQL Server. Så er der lige sådan en ups, hvis man tester noget her. Jeg har lige skrevet, at det, eller jeg har fortalt jer tidligere, at georeplikering betyder, at man har sin diske liggende i to forskellige datacenter, to forskellige fysiske lokationer. Det er bare ikke så fedt, hvis man har gjort det, at man gør, som mange gør, laver en datadisk og en logdisk til sin SQL Server. Hvis det er det, så fejler over, så har man ikke nogen garanti for, at de blokke, der bliver replikeret, bliver gjort i rigtig rækkefølge. Så hvis det crasher, og man skal starte op på den anden kopi, så kan man ende op med noget, der er korrupt. Så georeplikering er, jo, det er supported. Det er supported, men det er ikke nogen god idé at gøre. Hvis man vil have den georeplikering, skal man lave en eller anden form for noget andet, noget mirroring eller noget tilsvarende. Er der nogen, der har nogle kommentarer til det her? Var det noget, når I skal implementere nyt data warehouse, når I kommer hjem i morgen eller på mandag? Vil man så have det her i baghovedet som værende en mulighed eller værende en god idé? Der rystes på hovedet hernede, og det gør du primært på grund af IO-tiderne. Min
du rater det i 0.
Ja.
Og du bruger multiple grupper. Eller multiple filer. Men multiple filer, der spanner den alligevel ud over.
Ja, det har ikke været multiple filer. Det er min båndbreddetest, der er lavet med multiple filer. Okay. Det der er lavet med, om det har været SQLIO eller SimIO, eller hvad det hedder. Mm-hmm. Så det er lavet med en fil på disken, den genererer. Så IO. Andre kommentarer? Du skal ikke sige undskyld.
Altså, men det den størrelse varehus, jeg normalt sidder med, så nej. Men hvis man har et forholdsvis lille varehus, så, altså i megabyte eller gigabyte størrelse, så synes jeg egentlig, at det bagage begynder at blive mere og mere interessant. Og man kan smide højskyld. Der er klart nogle licensmæssige fordele ved det.
Lige præcis. Hvis vi ser bort fra det, hvis vi snakker 100% teknik, så giver jeg dig fuldstændig ret. Altså, hvis man har lille, mid-size størrelse warehouse, så synes jeg også, at det her, det begynder at give rigtig meget mening. Du siger det også, der er noget pricing i det her. Og jeg ved intet om økonomi. Jeg gider ikke snakke pricing. Det må I gøre med Thomas, mens han stadigvæk er ansat i Microsoft. Men det, der er interessant ved det her, det er omkostningerne. Du skal ikke betale for dine server, du skal ikke betale for dit sag, du skal ikke betale for dine failover-løsninger. Du skal selvfølgelig betale din SQL Server licens, du skal leje den. Du betaler enten det her 12 måneder i gangen, eller 6 måneder i gangen, eller PSGO. Der er rigtig mange måder at betale her på. Men generelt så ser priserne okay ud. Jeg kan ikke, er det noget med 6.000 kroner for en enterprise? Jeg gider ikke råd mod det, sorry. Men ja, der er nogen, der finder priserne et eller andet sted. Andre kommentarer? Ja, ja, det er et spørgsmål selvfølgelig også. Ja. Så hvis du har lokationer i Sverige og i Danmark og i Tyskland, så du...
Jamen, jeg tænker faktisk på sådan et eksempel på, at man har kunnet sige, at du går i landet.
Nå.
Lad os sætte noget eller andet simpelt konkret, persona-data eller et eller andet. Kunne man have flere, som man ikke synes, og give på i sin ene til dine ture, så får det samlet der, sådan
Jeg er faktisk lidt i tvivl. Kan vi prøve at tage den bagefter, så jeg vil godt prøve at undersøge det. Fordi den løsning, du tænker, det er, lad os lege med, at vi har en eller anden tøjbutik og et eller andet... Ja, for at samle det et sted. Lad os lige prøve at... Umiddelbart er der ikke sådan en, man kan adde den ekstra, men lad os prøve at se, om vi ikke kan kigge i noget dokumentation og finde ud af det. Jeg har ikke tænkt tanken, men det er meget god idé. Andre? Okay. Næste punkt på... Det er så noget med disaster recovery. Og hvorfor har jeg så ikke skrevet high availability også? De fleste vil skrive det, skrive begge dele på. Og nogen har et bud på, hvorfor jeg ikke har gjort det. Det er ikke gjort, fordi at jeg mener ikke med den latency, der er til det her, at man kan bruge det til noget seriøst som HA-løsning. Der er langsomme diske, der er latency på netværket og det hele op. Så byg et eller andet always on setup, hvor min node 2 eller min node 3 eller hvad den er, kører det op synkront. Det vil jeg helst ikke sætte mit navn under. Så derfor, disaster recovery, det er, når alt andet brænder, jamen så lad os se, om vi ikke kan lave en løsning, som kan køre videre i skyen. Og det her, jamen det var da den tyndeste slide, jeg nogensinde har lavet. Men hvorfor er det her en god idé? Og der er igen noget, som vi har snakket om før. Der er noget med noget pris, det her. Det er svinedyrt at få lavet et datacenter nummer 2 nede på jorden. Der snakker vi rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Hvis man gør det i skyen, så er det 2 klik, så er der spændt nogle server op. Man skal ikke til at bygge det ene eller andet tredje. Så er der noget med... elasticitet. Jeg kan hurtigt skalere op og ned for min server. Jeg kan, hvis jeg laver et totalt site, kan jeg have lige så mange webfrontends, så jeg kan spinde den op on the fly, som jeg vil. Så er der sådan noget med kontraktperiode. Jamen, hvis jeg ikke gider det her mere, så slukker jeg bare skidtet. Det er lidt svært, hvis man har bygget et hostingcenter. It works. Det er måske sådan lige for egen regning. Det kan komme til at virke. Den store udfordring ved det her, det er at lave den her site-to-site VPN. Jamen, det har jeg bevist for jer, det har jeg ikke. Jeg har vist jer en masse powerpoints, hvor det kan komme til at virke. Men det virker som om, I tror på mig. Det kan faktisk godt komme til at virke. Så er der så sådan nogen, jamen, hvorfor skal man ikke gøre det her? Og der er noget af det, som jeg ser, som jeg også nævnte lige før, jamen, der er noget latency i det her. Altså, der er nogle svartidsting i det her, som gør, at det ikke er helt optimalt. Det er også derfor, jeg skriver disaster recovery. Og så er der nogen, der siger, jamen, jeg er ikke i fuld kontrol. Der er nogen, der kan sidde og kigge i mine data. Bill Gates kan sidde og mine tabeller igennem, eller hvad det nu hedder, folk er ude efterhånden. Hvad har man af muligheder? Hvis vi prøver at tage dem fra bunden, jamen backup restore med blob storage, det har jeg allerede vist, at det kan fungere. Er det en disaster recovery løsning i jeres verden? Der er nogen, der nikker, og der er nogen, der ryster lidt på hovedet. Der er i hvert fald ikke noget automatisk failover. Men at have sin backup liggende i et eller andet blob storage, man kan ret hurtigt få den restored igen. Så man prøver at bilde ind, så den tilgængelig mere eller mindre alle steder fra, ved hjælp af det her HTTP eller HTTPS. Så hvis jeg først har lavet min credential, jamen så kan jeg sådan set restore min backup. Så jeg er sådan rimelig hurtigt kørende, så hvis... mit hostingcenter brænder, så får jeg ret hurtigt noget op at køre igen. Så er det de mere traditionelle. Der er de gammeldags. Der er noget database mirroring. Og der er skrevet high performance. Det giver ikke nogen mening at køre mirroring high safety, hvis man har den latency, som man har til det her. Log shipping kan man styre, som man selv vil. Og så er der always on availability groups, hvor man har mulighed for at lave et replika, som kører asynkron og have det i Azure. Der er endnu en lille udfordring til det der, men lad os lige prøve at se, hvordan sådan en løsning kunne se ud. Hvis det er det, min nuværende infrastruktur, jeg har min primære, og jeg har min sekundære replika, så vil jeg gerne have, hvis det brænder, eller vandet stiger, eller et eller andet, så vil jeg gerne have mulighed for at have endnu en kopi med Azure. Det kræver VPN-tunnelen, den har vi oprettet. Så kræver det selvfølgelig maskinerne, som vi meget nemt kan spænde op. Og så kræver det, at man får lavet et multisubnet kloster. Geokloster, som man kaldte det i gamle dage. Er nogen, der har prøvet at sætte sådan et op? Har du succes med det? Første gang? Jeg vil sige, nyere Windows, jo nemmere det er blevet. 2012 er det forholdsvis. Jeg har nævnt noget allerede. Hvad kræves det her? Jamen det kræver den her site server VPN connection, vi har lavet. Det kræver for at køre Always On og Availability Groups, kræver det Enterprise Edition. Desværre. Det kræver det her multisubnet, eller det her geocluster. Og så, hvorfor har jeg skrevet domain control der? Det er gjort, fordi at hvis det her crasher, så har jeg jo heller ikke min domain controller. Så kan jeg ikke det helt store. Så for mit kloster om at gøre, er en god idé at have en replika af min domain controller op også. 2014, som er lige på trapperne, er der wizards til at implementere det her. Man kan sagtens implementere det med 2012. Hvis man vil det. De andre løsninger kan man selvfølgelig også implementere. Mirroring er markeret som deprecated, det vil sige, det udgår på et eller andet tidspunkt, men det bliver nok ikke de første mange år. Er der nogen, der kunne forestille sig, at det her det var et alternativ til noget, hvad man gør i dag? Eller skal jeg spørge på en anden måde, hvor mange har tocenterdrift i dag? Ganske få. Hvad gør I med jeres tocenterdrift i dag? Ja.
Vi har kloster.
Og så laver I noget blog-replikering på noget storage niveau, eller?
Jamen, så har vi over det samme på.
Nå, okay.
Og så i det gamle kloster, det er så blog-baseret. Med Vitmes ude i 3. datacenter.
Cool. Så for jer er det her slet ikke interessant. I har betalt de mange millioner for at få de der datacenter, eller lege derinde. Mini. Ja, man ved aldrig. Andre kommentarer? Så er jeg faktisk ved at være igennem det, jeg havde, tror jeg nok. Er der nogen spørgsmål eller noget, eller... Det er der ikke. Så har arrangørerne bedt os om at vise sådan en slide der, hvor man kan sende en sms. Og hvis man ikke har bygget en robot, der sender en masse sms'er til sig selv, jamen så hedder koden DB303. Og så må man selv bestemme, om man skriver 555 eller 000. Gør det ikke det, eller hvad? Så skal jeg kode min robot om. Minimum en. Det var sådan set det, jeg havde. Tak for jeres tid, og fordi god ro og orden, og la la.